Kas te olete kokku puutunud sellise sõnaga nagu passion? Passion või passioon. Kes on muusikaga kursis, siis kindlasti teab, et on üks väga kaunis suur teos ja see on Bachi Matteuse passioon. Selle oratooriumi tekst on kirjutatud Matteuse 26. ja 27. peatükki põhjal. Aga võib-olla on keegi puutunud kokku ka sellise lillega, mille nimi on Passion Flora. Ja juba teate, kannatuse lill. Ja teeme siis alguses ühe pisikese botaanika tunni ja vaatame seda lille. Selle lillel on kuni 400 varianti. Ja vaadake, kui tähendab täiuslik on see õis, kui mitme kihiline ja kui väga huvitav. Tal on erinevad värvid, aga panete tähele, et mingisugune süsteem kõikide lilledel on sama. Siin on väga huvitav, kuidas see on. Ja muuseas selle kannatuslille raviomadused vastavad sellele nimele leevendab valu ja kannatusi. Siin on erineva arvuga erinevad õie osad. Vaadake neid narmaid, veel mõnel on eriti need narmad näha. Roonlehed. Ja siin on selle vili, see on ka sööda. Nii, jätame selle pildi peale. Ja räägime natukene sellest lillest siis. Ladina keeles on see sõna passion ja see tähendab kannatust. See lill kasvab troopilises ja lähistroopilises kliimas Ameerikas. Ja nagu liaan võib ta ronida teiste puude najal väga kõrgele. Ja selle lille vars võib ulatuda kuni 45 meetri kõrgusele. Nii et kujutage ette lille, millel on vars 45 meetrit. Ja omapärane on selle lille puhul ka see, et me võime selle õie avamist näha maksimaalselt 20 minuti jooksul. Ta võib avaneda ka 10 minuti jooksul. Nii et ääretult huvitav lill. Õis on läbi mõõduga 8-12 sentimeetrit ja selle moodustavad siis toppelt kroonid. Oma nime sai lill Ameerikasse sattunud Hispaania preestritelt maadeuurijatelt, kes nägid selles sümboolselt Kristuse krooni. Ja Euroopas kirjeldas seda lille esimesena üks kloostri õpilane Giacomo Bosio. Ja kannatus lille õie sümboolne tähendus pandi paika siis nii. Ja nüüd alustame välistest õielehtedest. Neid on 10. Need on siis just kui 10 apostlit, kes viibisid Kristuse ristilöömise juures. 5 tolmukapead tähistavad Kristuse haavu. Kui me need haavad kokku loeme, siis saamegi neid 5. 3 õie emakat on 3 naela või teine variant on ka 3 isikut ristil, Kristus ja 2 röövlit kahel pool. Lisakroon on Jeesuse kibuvitsa kroon. 3 kõrglehte õie alusel sümboliseerivad 3 ainsust ja narmad, mida mõnel õiel eriti näha oli, on köitraod. Köied ja piitsad Kristuse piinajate käes. Nii siis räägib kannatuslill Passion Flora Kristuse inimkonna lunastaja kannatustest. Ja ma ise mõtlesin, et huvitav, milline lill võiks ise loomustada tänapäeva inimese kannatusi. Mina igatahes ei tea. On loomulik, et inimene soovib vältida valu ja kannatusi. Ja me teame, et isegi Kristus inimesena põrkus tagasi, kui ta aimas ja nägi ette oma lõppu. Ta palvetas Getsemani aias enne oma surma ja loeme sellest Matteuse evangeeliumist 26. peatükist 39. salmi. Jeesus palvetas, minu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Ja raamatust ajastute igatsus saame teada, et Kristus ei palunud seda palvet mitte üks kord, vaid koguni kolm korda. Kujutage ette, milline võitlus käis temas inimesena. Ja loeme ajastute igatsusest 74. peatükist. Kolm korda palus ta nii. Kolm korda ehmus ta inimolemus tagasi viimase otsustava ohvri ees. Kuid siis kerkis lunastaja silme ette kogu inimkonna ajalugu. Ta nägi, et ise enda hooleks jäätuna peavad käsust üleastujad hukkuma. Ta nägi inimese abitust. Ta nägi patu võimu. Tema kõrvus kajasid hukkumisele määratud maailma kaebed ja hädahüüd. Ta nägi maailma vältimatut saatust ja tegi oma otsuse. Ta päästab inimese. Ükskõik, mis see talle maksma läheb. Ja siis ütles ta palvesõnad. Kui see ei või muidu mööda minna, kui et ma selle joon, siis sündigu sinu tahtmine. Ma olen kuulnud ja vahel protesteerib inimene Kristuse kannatuste ja surma vastu, olles väga kaastundlik ja empaatiline. Ja inimene küsib nagu õigustatult, et kas maailma lunastamiseks ei olnud siis tõesti mingisugust leebemat varianti. Ei olnud. Ja me kipume kasutama väljendit maailma lunastamiseks. Tegelikult peaks iga üks ütlema, minu lunastamiseks. Mina ja sina oleme need, kelle pattude, isekuse ja valede valikute pärast pidi Jumal Kristuses nii kohutavalt kannatama. Kristuse kannatused ja surm saavad hoopis teise tähenduse ja varjundi, kui paneme sellesse loosse igaüks iseenda. Varsti mõne aasta pärast täitub Kristuse surmast 2000 aastat. Me teame, et ta löödi risti aastal 31. Kui Kristus Golgatal suri, kui vana oli maailm? 4000 aastat vana. Lisades sellele 4000-le 2000, võime peagi tähistada ka meie planeedi maa 6000 aastaseks saamist. Piiblist loeme, et pärast Kristuse teist tulekut, kui ta viib lunastatud endaga kaasa, elatakse taevas kui palju? 1000 aastat taevas. Pärast seda laskuvad lunastatud sellele planeedile jälle tagasi, seekord kaitstult koos uue Jeruusalemmaga, millest saab meie maapealinn ja siis ka juba Jumala residents. On ju inimeste koduks loodud tegelikult maa, mitte mingi muu planeet kusagil universumis. Teises ülestõusmises ärkavad surnuist ka need, kes peavad igaveseks hukkuma. Nad on teinud siin maal oma valiku. Ja nüüd on saanud kõigile universumi elanikele, inglitele ja kogu inimkonnale selgeks, milleni viib Jumalast taganemine. Ja siis kummardavad looja ette ja tunnistavad ta õigeks kõik, isegi saatan. kuid keegi enam ei pöördu. Kõik on oma valiku igaveseks teinud. Siis hävitab tuli pattu ja selle külge klammerdunud inimesed ning meie maa taastatakse, puhastatakse ja nii-öelda luuakse uueks. Ja nii saab meie planeedi maiseks ja pattu vangistuses ajalooks kokku 7000 aastat. Piibli mõõtkava järgi on Jumala juures 1000 aastat nagu üks päev. Teeme siis kaks matemaatilist tehet. 6000 plus 1000 võrdub 7000. Ja lihtsam tehe, mida oskavad juba esimese klassi lapsed, 6 plus 1 võrdub 7. Seega mahub meie maa ajalugu ühte kosmilisse nädalasse. See sümboolika on äärmiselt lihtne, loogiline ja tähenduslik. Aga täna me sellele rohkem ei keskendu. Täna räägime kannatusest, mis on veel meie kõigi osa selles patuses maailmas. Ma tõesti ei tea ühtki inimest, kes poleks oma elus pidanud midagi kannatama või midagi ära kannatama. Ja isegi väikesed lapsed puutuvad selle mõistega kokku. Ja nüüd tuleb mulle meelde üks pisike seik Jõgeva kirikus, kus üks ema käis 3 väikese tüdrukuga koosolekul. Nad olid elavad lapsed ja nõudis tõesti kannatlikkust seal rahulikult olla. Suuremad tüdrukud olid kuskil 5 ja 3 ja väike oli niisugune. Ma ei tea, kui vana ta oli, aga igatahes see väike oli väga rahutu, tahtis ära minna, häälitses ja tahtis kangesti kõrvaruumi minna. Ja siis see keskmine tüdruk ütles talle siis, tasa, ei tohi ära minna. Kannatama peab. See kõlas üle kirikuse. Kannatama peab. Kõik muigasid. Tema juba oli kannatanud, oli ära kannatanud ja oskas teisi õpetada. Kannatus võib olla nii füüsiline kui vaimne. Kumb on kergem või raskem taluda? Raamatus ajastute igatsus on kirjeldatud Kristuse kannatusi ja on öeldud, et hingeline koorem oli Jeesuse õlul sedavõrd suur, et selle kõrval kahvatus isegi füüsiline valu. Ja loeme siis ajastute igatsusest 78. peatükist. Aadama iga järel tuli ja süü rõhus tema südant. Tunnetus, kui suur on Jumala viha pattu vastu, täitis Jumala poja kohkumusega. Nüüd, kui ta kandis kohutavat süükoormat, oli isa andestav pale tema eest varjatud. Jumaliku palge varjamine lunastaja eest sellel kohutaval tunnil täitis ta südame sellise piinaga, mida inimene täielikult iialgi mõista ei suuda. Tema ahastus oli nii suur, et kehaline valu jäi peaaegu märkamata. Kujutage ette, et kehaline valu jääb peaaegu märkamata, kui sa rippud ristil ja su liha ja luu rebeneb. Maailm on täis kannatusi ja ei kannata ainult inimesed. Inimese patu pärast kannatavad ka loomad, linnud, taimed, kogu loodu. Loeme Rooma 8.19.22. Sest kogu loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist. On ju kogu loodu heidetud kaduvuse alla. Sest me teame, et kogu loodu ühtlasi ägab ja on aina sünnitus vaevast tänini. Mida tähendab see, et kogu loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist? Jeesus ootab meie valmis saamist, et saaks lõpetada selle kannatusi täis maailma. Kannatustest me kuuleme ja näeme, me kuulame uudiseid, me näeme televiisorist, arvutist. Sõda, vägivalda, verevalamist, looduskatastroofe näeme ekraanide vahendusel. Aga selle peale, mis toimub kusagil kaugel, loomulikult me vangutame pead, tunneme kaasa ja siis harjume ära. Aga sootuks raskem on harjuda või kannatusest puutumata jääda, kui see tabab meie tuttavat või lähedast inimest. Siis saame sellest osa palju tuntavamalt ja valusamalt, rääkimata sellest, kui mingi kannatus tabab meid endid. Ja kannatusega käib alati kaasas üks pisike ja terav küsimus. Miks? Miks juhtus see just minuga? Miks juhtus see just minu lähedasega? Miks juhtus see minu lapsega? Minu abikaasaga, minu vanematega. Mõnele küsimusele siin ilmas me saame ammendava vastuse, aga palju küsimusi jääb vastamata. Ja päris raske on elada teadmatuses. Kui sa tead, kui kaua sa pead kannatama, siis on sellel nagu mingisugused piirid ja sa talud seda palju kergemini. Aga kui sa ei tea, kas see kestab 3 minutit, 3 tundi või 3 päeva, siis on see väga ränk. Aga nii palju kui vaja ja nii palju kui me oleme võimelised mõistma, tahab Jumal anda meile vastuseid. On siiski asju, mis jäävadki saladuseks ja mida saame võib-olla teada alles Jumala juures. Sellises punktis palub Jumal, et me usaldaksime teda. Ega piinaks ennast tarbetute küsimustega. Me teame piiblis ühte meest, kes kannatas kohutavalt. Ta ei süüdistanud Jumalat, ehkki tal oli palju küsimusi. Ja see mees oli Hiob. Hiobi 1.21 loeme. Mida ta ütles? Jehova on andnud, Jehova on võtnud. Jehova nimi olgu kiidetud. See mees oli kaotanud absoluutselt kõik. Palugem tarkust ja meelekindlust kohandada selline usaldus ka enda ellu hetkedel, kui tundub, et sein on ees ja edasi teed pole enam. Usaldus Jumalasse lahendab palju probleeme. Kui satume kannatusse, on loomulik, et tahame sellest kohe ja kiiresti vabaneda. Valu. Nii otseses kui ülekantud tähenduses, ei ole ju vastu võetav. Me palvetame ja ootame kiiret lahendust. Aga kui lahendust kohe ei tule? Ja kannatusel on palju põhjuseid. Ise ennast, ma arvan, tuleb kannatuses olles kindlasti analüüsida. Aga teiste kannatuse põhjuse uurimisel võime kergesti libastuda. Ja sattuda Hiobi sõprade olukorda. Sõbrad arvavad, et nad tunnevad üksteist väga hästi. Sõbrad on osavõtlikud. Sõbrad tahavad kiiresti ja kohe aidata. Hiobi lugu on meile järele mõtlemiseks ja hoiatuseks, et me ei jookseks Jumalast ette. Ega prooviks asju paika oma inimliku loogikaga. Aga Hiobi sõprade puhul juhtus just nii. Nad tegid väga kiiresti olukorrast omad järeldused. Neil oli väga palju tähtsat seletamist, väga palju nõuandeid ja kahjuks oli kõik valel kohal. Nüüd mõnikord aetakse segamini mõistet kannatus ja kannatlikkus. Mis on kannatus? Kannatus on seisund. Mingi valu, vaev, piin, mure, raskus, meeleheide. Aga kannatlikkus on vahend, kuidas kannatuses ellu jääda. Kannatlikkus on ka oskus oodata. Jumal panebki meid vahel ootama ja selles ootamises teda usaldama. Oleme kärsitud ja hakkame ruttu Jumalat aitama. Just nii juhtus omal ajal. Ka selliste suurte meestega nagu Mooses või Abraham või Jaakob, juba mainitud Hiobi sõbrad ja teised. Piiblis on palju nõuandeid, kuidas kannatlikkust ja usku kasvatada. Ja mida lähemal oleme Jumalale, seda enam oskame ja jaksame klammerduda tema külge, ka siis, kui olukorrad tunduvad täiesti võimatud ja segased. Jumal ei taha, et keegi meist kannataks. Ükskõik mida. Samas on kannatused meie elus vältimatud. Jumal ei päästa meid alati kannatustest, kuid ta päästab meid alati kannatuste sees. Ja meenutagem Danieli sõpru, kes visati tulle elusalt põlema. Nad olid valmis surema. Kui Jumal neid ei päästa. Loeme sellest Danieli 3. peatükis. Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale. Nebukadnetsar, kui see peab olema, võib Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kultkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Jumal päästis need 3 noort meest surmast. Aga märtrid keskajal läksid tuleriidale ja põlesidki. Jumal ei tee alati imet. Kes kui palju füüsilist või hingelist valu pidi taluma, me ei tea. Samas on täiesti ebaloogiline ja võimatu tuleriidal laulda, kui leegid su maist ihu juba küpsetavad. Ja me teame, et märtrid laulsid. Hingeline meelekindlus, vankumatu usk ja ühendus taevaga võis võtta kannatajatelt ära kogu füüsilise valu. Jumal üksi teab, millist koormat keegi jaksab kanda ja ta ei pane kellegi õlule suuremat koormat, kui inimene jaksab kanda. Tegelikult kannab meie koormaid Jumal ise, kui me teda usaldame. Meie pere loeb praegu hommikvalveks raamatut Pilk ülespoole ja mind pani väga mõtlema 16. oktoobri tekst, mille aluseks oli Piibli salm Johannese 15.4. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Ja loen sellest hommikvalve raamatust pealkirjalt Jää Kristusesse. Kristus lubab oma järelkäijatele tulla katsumusi, et nad võiksid hakata tõsisemalt issandat otsima. Kui siis katsumused tulevad, ära arva, et issand on sinu vaenlane. Ta puhastab põhjusega. See lause meeldis mulle. Ta puhastab põhjusega. Ta ei taha, et sa muutuksid araks. Ta soovib sind vaid läbi katsuda, et näha, kas oled talle ustav, ja käitud arukalt igas olukorras. Ta ei soovi sind minema ajada, vaid hoopis issandale lähemale tõmmata. Kristlase ainus lootus kitsikuse ajal on Jumalas. Inimestest sõbrad ei suuda meid alati mõista. Meie eesõigus on minna tema juurde, kes mõistab alati, sest tema elu siin maa peal oli pidevalt täis kannatusi ja kitsikust, mida ta talus ebaõnnestumiste ja patuta. Mis iganes kannatus paneb proovile inimese usu. Ühe inimese viib see Jumalale lähemale, teise viib aga Jumalast hoopis kaugemale. Vana Iisraeli ajal taganes Jumala rahvas temast ja sattus vaenlaste rünnaku objektiks päris sageli. Ja piiblis on palju kordi öeldud, kuidas siis rahvas kisendas Jumala poole ja Jumal päästis nad korduvalt. Lõpuaja nuhtluste kohta on aga öeldud, et siis inimesed kiristavad hambaid ja hoopis neavad Jumalat. Kuid me ei saa kõrvutada olukordi tuhandete aastate ajavahega. Ka praegu on nii, et ühe inimese viib valu ja kannatus Jumalale lähemale ja teise hoopis kaugemale. Loen veel samast hommikvalve raamatust 5. aprilli osa. Päeva kirjakoht oli Jeremia 33:3. Hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea. Jumal ei jäta meid vastusteta, kuid tema vastused meie küsimustele tulevad alati täpselt õigel ajal ja nii, nagu meie ei oska arvata. Me ei mõtle alati, et pühitsus, mida nii väga soovime ja mille pärast nii tõsiselt palvetame, tuleb tõe kaudu ning Jumala ettenägelikkuse tõttu viisil, mida me kõige vähem ootame. Ja mis siis hakkab juhtuma? Kui me otsime rõõmu, tuleb mure. Kui ootame rahu, saabub tihti peale usaldamatus ja kahtlus, sest me leiame end katsumustest, mida ei saanud vältida. Neis katsumustes saame vastused oma palvetele. Just nendes katsumustes saame vastused oma palvetele. Et me puhastatud saaksime, peab meis süttima kannatuste tuli. Ränk, aga nii ta on. Ja meie tahe peab saama kooskõlastatud Jumala tahtega. Meie päästja kujule sarnanemiseks peame läbi käima puhastamise kõige piinarikkama protsessi. Ja see protsess toimub selles maailmas. On religioone, kes arvavad, et inimene satub pärast surma kusagile puhastustulle, siis on ilja juba. Meie puhastustuli nii öelda peab toimuma nüüd ja praegu. Meenutame jälle Iobit, kes kannatas väga. Kannatas füüsiliselt ja hingeliselt. Ta oli järjest kaotanud kõik. Oma varanduse, oma lapsed, oma tervise. Ka temal oli Jumalale palju küsimusi ja Jumal vastas neile. Vastas pikalt ja põhjalikult. Ja milline oli nüüd siis Iobi reaktsioon? Kui ta oli Jumala armastust ja kõik võimsust mõistnud, vastas ta Jumalale. Ja täna see kirjakoht on juba kõlanud. See oli Iobi 42:5-6. Ma olin ainult kõrvadega kuuldusi sinust. Aga nüüd on mu silm sind näinud. Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas. Iob astus välja oma inimlikust nägemisvõimest, Jumala nägemisvõimesse. Meie näeme sageli olukordi ja raskusi läbi oma pisikese luubi. Aga Jumal tahab meile näidata suurt pilti. Sest Jumal näeb ette igavikku. Meie tahame pääseda maisest kannatusest. Jumal aga tahab meid päästa igavesest hukkumisest. Tsiteerin veel hommikvalve raamatut. Meie palved Kristuse kujule sarnaseks saamise pärast ei pruugi saada täpselt sellist vastust, nagu soovime. Võib-olla meid katsutakse läbi ja proovitakse, sest Jumal näeb, et parim on seada meid niisuguse distsipliini alla, mis on meile hädavajalik, enne kui sobime õnnistuseks, mida igatseme. Me ei tohi muutuda araks ega anda maad kahtlusele ning mõelda, et meie palveid ei olegi tähele pandud. Peame toetuma veelgi kindlamalt Kristusele ja jätma oma asja Jumala kätte, et ta vastaks meie palvetele omal moel. Ja siin mängib rolli usk ja usaldus. Ma saan aru, et sellest on väga kerge rääkida. Ja kerge on sellele jutule kaasa noogutada, kui me parasjagu ei ole ise selle tulekuumuse sees. Aga ma olen kindel, et Jumal soovib, et meist igaüks õpiks teda usaldama ja usus kasvama juba siis, kui meil on kõik hästi. Jumal tahab kuulda meie poolt sõnu. Tee minuga, Issand, mida sa iganeks, õigeks ja heaks pead. Pea asi, et ma hukka ei läheks. Tsitaat veel. Jumal ei ole tõotanud anda meile oma õnnistusi neid kanaleid pidi, mida meie oleme ära märkinud. Jumal on liiga tark, et eksida. Ning ta hoolib meie heaolust liiga palju, et lubada meile endil valida. Tunnistagem ausalt, et tegelikult me tahame väga sageli oma elu ise valitseda. Mina tean täpselt, mina teen õigesti, mina tulen, lähen, korraldan, panen paika oma elu, panen paika teiste elu. Mina olen A ja O. Sellise ellu suhtumisega võime küll omast arust ka suuri ja tähtsaid asju teha. Aga siiski Jumalast mööda minna või temast lihtsalt üle astuda. Tsiteerin. Jumala plaanid on alati parimad, kuigi me ei pruugi igal ajal seda märgata. Kristliku iseloomu täiuse saab ainult töö, konfliktide ja enese salgamise kaudu. Me ei tohi tagasi kohkuda katsumusest, läbiuurimisest, olgu see meie jaoks kui tahes piinarikas või alandav. Kui kerge oleks tee taevasse, kui sellel teel ei oleks enese salgamistega risti. Seda teemat läbi mõeldes ma vaatasin ise endasse ja mõtlesin, et mis asi on see, mis mina põrmu lööb. Päris põrmu lööb. Ja millest ma võin üles tõusta täiesti muutunud inimesena. Ma vist aiman ja tean, mis see on minu elus. Sinu elu ma näen ainult natuke ja õrnalt pealt poolt. Aga Jumal näeb minu ja sinu sisse põhjani, päris põhjani. Just sellepärast võtab Jumal meid ette mitte kollektiivselt, vaid ühe kaupa. Jumal tahab mind ja sind lõpuni kätte saada. Ta ootab, et läheksime oma maises elus läbi kõigi kannatuste temalt saadud tarkuse ja jõuga. Ja siis ühel päeval Jumala riiki sisenedes saame igaüks endale päris uue nime. Mulle väga-väga meeldib see mõte. Selle nime täpset tähendust teab ainult see, kes selle saab. Loomulikult on igal nimel kõla ja ma arvan, et need nimed kõigil meil kõlavad väga kaunilt. Aga selle lõpuni tähendust mõistab ainult inimene ja Jumal. Miks? Sest minu katsumused ja kannatused ei ole võrreldavad sinu omadega. Minu uus nimi ja sinu uus nimi jääb teistele vähemalt mingil määral saladuseks. See on saladus iga inimese ja Jumala vahel, sest ainult Jumal teab, millest me keegi oleme pidanud selles elus läbi minema. Hoidkem siis oma pilk üles poole, nagu oli ka hommikvalve raamatu pealkiri, mida olen siteerinud. Pilk üles poole. Ja nüüd ma lõpetan veel viimase tsitaadiga samast raamatust 24. oktoobri osast. Kõik, kes tahavad, võivad olla võitjad. Püüdkem tõsiselt jõuda meie ette seatud standardini. Kristus teab meie nõrkust ning tema käest võime abi saada iga päev. Meil pole vaja saada jõudu kuuks ajaks ette. Me peame võitma päev haaval. See maa on taevaks ettevalmistamise koht. Siin veedetav aeg on kristlase talv. Puhuvad külmad kannatuse tuuled ja meile rulluvad vasku raskuste lained. Kuid lähitulevikus, kui Kristus tuleb, on kõik mured ja ohkamine igaveseks lõpetatud. Siis saabub kristlasele suvi. Kõik katsumused on läbi ning pole enam haigusi ega surma. Ja viimane kirjakoht. Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Aamen.